assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qozog'istonning Ostona, Olmaota va boshqa yirik shaharlarida 22 fevral kuni politsiya norozilik namoyishlarini to'xtatish maqsadida 10 kishini hibsga oldi. O'zbekiston Google, Yandex va Facebook'ni foydalanuvchilar ma'lumotlarini O'zbekistonda saqlashga majburlamoqchi. Kosonda tergovchi bosimi ostida sud tibbiy eksperti soxta xulosa berdi. Tergovdagi yigit o'z joniga qasd qildi.
Sen ne varıp tıktırtılıyap. Şimdi dedim, sinyal, organ yorup koydum. Ben tıktırtılıyap ya. Fakat dızıncama ayağın tayıge uruğu tırdı.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'istondagi namoyishlarda 10 kishi hibsga olingan. Qozog'istonning Ostona, Olmaota va boshqa yirik shaharlarda 22 fevral kuni politsiya norozilik namoyishlarini to'xtatish maqsadida 10 odamni hibsga oldi. Bir kun avval Demokratik partiya yetakchisi Jon Bo'lat Mamay odamlarni ruxsatsiz namoyishga da'vat etganlikda ayblanib 3 kunga qamalgandi. Buning ortidan Qozog'iston demokratik tanlovi harakatining xorijda yashovchi rahbari Muxtor Ablyazov o'z tarafdorlarini namoyishga chiqishga chaqirdi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri Soniya Toykenning xabar berishicha, Ostona, Olmaota va Qozog'istonning boshqa yirik shaharlarida 22 fevral kuni 130 dan ziyod kishi hibsga olingan. Ostona markazidagi Jastar saroyini xavfsizlik kuchlari o'rab olgan. Ostona va Olmaota shaharlari markazlarida mobil internetga ulanib bo'lmayapti. Olmaota shahrida bo'lib turgan germaniyalik jurnalist Edda Schlager ham shahar markazi internetdan uzib qo'yilgan haqida o'z Twitter sahifasida yozdi. Mahalliy operator esa germaniyalik jurnalist so'roviga Qozog'istonning vakolatli organlari aholi xavfsizligini o'ylab aksel terror tadbirlari o'tkazayotgani sabab internet o'chirilganini ma'lum qilgan. Keyinchalik operator bu javobini Twitterdan o'chirib tashlagan. 22 fevral kunining 1 yarmida Olmaotada politsiya shahar markaziga yig'ilgan Demokratik partiya tuzish tarafdorlari bo'lgan 10 faolni hibsga olgan haqida dastlab Ozodlik radiosining Qozoq xizmati xabar berdi. Ular o'z yetakchilari Jon Bo'lat Mamayni qamoqdan ozod etishni talab qilib chiqishgandi. 22 fevral kuni hibsga olinganlar orasida Jon Bo'lat Mamayning rafiqasi Inga Imambay ham bo'lgan. Buning ortidan Qozog'iston demokratik tanlovi harakatining 11 yildan buyon xorijda yashayotgan rahbari Muxtor Ablyazov o'z tarafdorlarini namoyishga chiqishga chaqirdi. Qozog'iston demokratik tanlovi harakati Qozog'istonda 2018 yildan buyon taqiqlab qo'yilgan poytaxt mahkamasi harakatni ekstremist tashkilot deya e'lon qilgandi. Yevropa parlamenti esa Qozog'iston demokratik tanlovi harakatini tinch muxolif harakat deya e'tirof etgan.
Internet olami.
O'zbekiston hukumatining Google, Yandex hamda Facebook kabi shirkatlarini o'zbekistonlik foydalanuvchilar shaxsiy ma'lumotlarini mamlakatni o'zida saqlashga majburlash rejasini internet sohasi mutaxassislari so'z erkinligini nazoratga olish urinishi sifatida ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan internet sohasi mutaxassislari fikricha, bu reja 2015 yildan kuchga kirgan Rossiyaning matbuotni nazorat etuvchi Roskomnadzor idorasi ishlab chiqqan qonunni eslatmoqda. 20 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirining birinchi o'rinbosari Olimjon Umarov Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Google, Yandex hamda Facebook shirkatlarini o'zbekistonlik foydalanuvchilarga oid shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida saqlashga majburlashni rejalashtirayotganini aytib o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha rossiyalik ekspert Vladislav Nosov 21-fevral kuni ozodlik bilan suhbatda Toshkent hukumatining rejasi haqida bunday dedi. O'zbekiston ham tarmoqlarni nazoratga olishda Rossiya qonunchiligidan nusxa olayotgan ko'rinadi. Bu o'zgacha fikr ta'qib qilinadigan O'zbekiston yoki Rossiya kabi davlatlar maxsus xizmatlariga foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotni ikki qo'llab topshirishdagi gap. Lekin Rossiya yirik jarimalar bilan ham Facebook shirkatini bunga majburlay olmadi, dedi Nosov. Loyihasini Roskomnadzor 2014-yilda ishlab chiqqan va 2015-yili qabul qilinib kuchga kirgan qonunga binoan internet shirkatlari rossiyalik foydalanuvchilarga oid ma'lumotlarni Rossiya hududida saqlashga majburdirlar. Lekin Twitter va Facebook kabi Amerikaning ilg'or shirkatlari Rossiyada yirik miqdorda jarimalarga tortilishlari mumkinligiga qaramasdan foydalanuvchilar ma'lumotlarini Rossiyaga ko'chirishdan bosh tortib keladi. Facebook shirkati rahbari Mark Zuckerberg inson huquqlari poymol qilinadigan mamlakatlarda data markazlar ochmasligini aytgan. Ba'zi mamlakatlarda to'silish xavfi bo'lsa ham biz o'z prinsiplarimizga sodiq qolamiz, degan Zuckerberg o'tgan yil mart oyida. O'zbekistonda chiqadigan UzInfocom nashri bosh muharriri Aleksandr Suchkov esa ozodlik bilan suhbatda Google, Yandex, Facebook serverlarini lokallashtirish murakkab texnologik jarayon ekani, bundan maqsad ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish emasligini aytadi. Bu yerda kimnidir nazorat qilish haqida gap borayotgani yo'q. Foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida bo'lyapti bu. Mening bilishimcha, bu shirkatlarning, ya'ni Facebookning ham, boshqa tarmoqlarning ham ko'plab mamlakatlarda ma'lumot serverlari bor, dedi Suchkov. Google 2015-yil Rossiya qonuni talablarini bajarish uchun ayrim serverlarni Rossiya ma'lumot markazlariga ko'chirib o'tgan edi. Ammo boshqa shirkatlar Moskva talabini bajarishdan bosh tortib keladi. Moskva sudi Twitter va Facebook shirkatlariga shu yilning fevral oyida foydalanuvchilar ma'lumotlarini Rossiyaga ko'chirib o'tmagani uchun $60,000 jarima to'lashni buyurgandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozod tahlilchi Ozodlikning yangi rukni. Unda turli soha mutaxassislari, ekspertlar, publitsist, jurnalist va blogerlarning Ozodlik o'quvchilari uchun yozgan tahliliy maqolalari e'lon qilib boriladi. Ozod tahlilchida shuningdek ozodlik formatida bo'lmagan luqmalar, sharhlar, chizgilarga, bir so'z bilan aytganda mualliflarning kundalik voqea hodisalarga munosabatlari aks etgan matnlarga o'rin beriladi. Ozod tahlilchida e'lon qilingan material muallifi qarashlari ozodlik qarashlari ifodasi sifatida qabul qilinmasligi kerak. Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomovning Ozod tahlilchiga yuborgan navbatdagi maqolasi bilan men Sadriddin Ashur tanishtiraman. Mahalla vazirligi yaroqlilik muddati tugagan amaldorlar uchun surgun joyidir. Mahalla deganda qo'ni-qo'shnilarning o'zini o'zi boshqaradigan jamoati tushuniladi. U bir paytlar hatto sho'rolar davrida ham shunaqa bo'lib, hech kim tergamas, tepadan har xil topshiriqlar bilan bezor qilmas edi. Lekin Karimov davriga kelib vaziyat o'zgardi. Nihoyat mahallaga ham son tegdi. O'zimizning o'zbekcha hayot tarzimiz, o'zbekcha demokratiya kurtagi deganday. Qaror ortidan qarorlar chiqarilib, tepadan tushayotgan topshiriqlarning keti uzilmay qoldi. Oqibatda mahalla mahalliy darajadagi politsiya davlati qo'lidagi o'yinchoqqa aylandi. Mabodo mahalla qo'mitalari mahalliy o'zini o'zi boshqarish idorasi bo'lsa, to'g'rirog'i unga shunaqa niqob kiydiriladigan bo'lsa, uning ustida turgan butun boshli vazirliklardan iborat byurokratik ustqurmaning nima keragi bor? Mahalla qo'mitasiga unaqa lavozim kerak, bunaqa lavozim kerak, qabildagi ko'rsatmalarga balo bormi? Javob oddiy. Odamlarni paxta terimiga va ko'chalarni obodonlashtirishga ko'zlangan har xil hasharlarga kim haydab boradi? Shubhali kishilar ustidan idoralarga kim chaquv yozadi? Erlari xafa qilayotgan xotinlar ajrashmoqchi bo'lganda kim ularning tanobini tortib qo'yadi? Va nihoyat ushbu ustqurmaning yana bir sababi bor. Oliy rahbariyat rejasiga ko'ra tashkil etilgan vazirlik Karimov davrida yaroqlilik muddati tugagan amaldorlar uchun surgun joyi vazifasini o'tasa ajab emas. Chunki ularning o'ziga ham alohida nazorat kerak. Qisqasi, bu o'zbek paleolitining shuncha dinozavrlari yig'ilgan o'ziga xos kunstkamera ekani bilan ham qiziqdir. Dastur davomida Kosonda tergovchi bosimi ostida sud tibbiy eksperti soxta xulosa berdi. Tergovdagi yigit o'z joniga qasd qildi.
Sen nabarib chiqib kelyapti. Endi aytaman, senga organga qo'ydim. Man to'kib beradi-ku. Aka dibinkama ayag'im tayiga urib o'tirdi.
Farg'ona muzeyidan o'g'irlangan million dollarlik asar taqdiri bilan Ozodbek Nazarbekov shug'ullanmoqda. Tibbiyotchilar aholi orasida sog'lomlashtirish tadbirlarini o'z cho'ntagidan o'tkazmoqda. Afg'onistonda Ogahi devoni ilk bor nashr qilindi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman 5Qo'ton mahallasida yashaydigan 35 yashar Abdurahmon Otamurodov 17 fevralda hasharotlarga qarshi sepiladigan zaharli dori ichib o'z joniga qasd qildi. Kasalxonada uning oshqozoni yuvilib, joni saqlab qolindi. Abdurahmon Otamurodovga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni qilmagan jinoyatni bo'yniga oldirish uchun qiynoqqa solgani, ekspertiza soxta xulosa bergani, jabrlanuvchi tomonning hadeb pul talab qilishi o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan. Abdurahmon Otamurodov mahalladoshi Nasriddin Donayevni urib, ko'zini ko'r qilganlikda ayblanmoqda, uning ustidan jinoyat ishi ochilgan. Ammo Abdurahmon va voqea guvohlari bu ayblovni keskin inkor etib, unga nisbatan jabrlanuvchi va tergovchi tomonidan tuhmat uyushtirilganini aytmoqda. Nasriddin Donayevni ekspertiza qilgan vrach tergovchi bosimi bilan soxta xulosa berganini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanining 5Qo'ton mahallasida yashaydigan Rashid Otamurodovning aytishicha, kombaynchi bo'lib ishlaydigan 35 yashar o'g'li Abdurahmon Otamurodov unga nisbatan qilingan tuhmat va noqonuniy ochilgan jinoyat ishiga chiday olmay, 17 fevral kechasi o'z joniga qasd qilgan.
Nahollikka chidaydigan dori ichib qo'ygan. O'zimda ham o'z yuraklarim tushib ketdi afsho. Hozir ketib tayladim, hozir ketib tayladik. Hozir endi bilan nima bo'ldi? Hozir osmon siyosman o'ylamoqda. Kecha qustirib, yuvib bo'ldi.
Abdurahmonning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan voqea 2019-yilning 9-dekabrida sodir bo'lgan edi. Voqea guvohlaridan biri Xolmurod Shodmonovning aytishicha, ular 4 o'rtoq, Abdurahmon Otamurodov, Nasriddin Donayev va Mardon Murodov Kosondagi choyxonalardan birida tushlik qilib aroq ichgan.
Kim Nasriddin uyiga tashlangan, undan keyin Abdurahmon, undan keyin bir Mardon deganimiz ham bor, xullas keyin tayinlangan. Aradan so'ng nechi soat turib o'tgan kechasi manga chiqdi-da, shunday bo'lib kirganmi, nima qilgan bo'lsa dedi, mana aytdim bilmayman, biz ataylaganda soppa-soq tushiruvdik dedim. Bemalol darvozasi og'ziga tushiruvdik, yurib uyga kirib ketuvdi bo'pti dedi.
Deydi Xolmurod Shodmonov. Nasriddin Donayevning telefoni o'chiqligi bois u bilan gaplashib bo'lmadi. Nasriddinning akasi Nizom Donayevning iddao qilishicha, ukasi qattiq zarb yegani sababli bir ko'zi ko'rmay qolgan.
U bansiyaga borib ko'zini olib kelish kerak ekan, ring olib ketgan deyapti. Bansiyaga boq borib yuribdi. Ko'zi bo'lmadi, Toshkentga borib keldi. Hozir doktorlar bu ko'ziga ham ta'sir qiladi degan ekan, hozir bir hafta davolab keyin qolamiz deydi, hozir davolayapti. U ham men ham bilmayman deydi. Bular birgalikda ichgan, mojaro qilgan. Bu endi o'sha zartdan eslamaydi hech narsani. Bayan va 3 oydan beri uni davolatyapman, 2 oydan beri. U janjal qildi deydi, mojaro.
Endi aynan eslamayman degan bo'lsa, Abdurahmon nimaga urdi deb aytadi bo'lmasa.
Endi bilmasam, birga urgan, birga janjal qilgan, birga ichgan. Endi urgan bo'lishi mumkin. Bolalar nima demayapti? Davom yo'q deb qat berdi unga.
Deydi Nizom Donayev. Ozodlik 19 fevral kuni kasalxonada yotgan Abdurahmon Otamurodov bilan suhbatlashdi. Abdurahmonning aytishicha, u o'rtog'i Nasriddinni urmagan va unga qilingan nohaq tuhmat sababli o'z joniga qasd qilishga majbur bo'lgan.
Nohaq kechida bo'lmaydi. Nohaq tuhmat qilibdi. Ozodlik o'zi ham qo'shilib ishga yotdi. O'zining bitta qarindoshi ham bor, o'zi birga boruvdi. Ular aytyapti, unday emas, bunday desam Nasriddinni urishganimiz yo'q, biror-biroviga qo'l tegizganimiz yo'q. Nima o'g'im o'zim uyda bo'ldi, turmaga qo'yibdi.
Deydi Abdurahmon. Unga ko'ra, 18-dekabr kuni uni uchastka noziri Koson tumani ichki ishlar bo'limiga olib borib, 2 sutka qamattirgan.
Uchastka o'zining xonasiga ham chaqirmayapti. O'zim tekajaman, primi Kosonga boryapti-da, uyishtirib o'tirdi aka. Uyishtirib, sen nobarib chiqib kelyapti. Endi aytaman, man to'kib beradi aka. Havas qilib oldi o'zlari, men bo'yningni olganda menga bilim qo'yib. Aka, dibinka men oyog'im tagiga urib o'tirdi. Kerak yo'q da, shunday odam hayotdan to'yib ketdi bular ham qalbaki bu poraxo'rlar anasidan.
Abdurahmonning otasi jabrlanuvchi tomonga 15 million so'm to'lagandan so'ng u qamoqdan chiqarilgan. Nasriddin Donayev 9-dekabr kuni kechqurun Qarshi shahridagi ko'z kasalliklari shifoxonasiga murojaat qilgan. Davolovchi vrach Malohat Davronovaning ozodlikka aytishicha, u vrachlarga ko'zimni xontaxta qirrasiga urib oldim deb aytgan.
o'zidan faqat bir qirraga urib olganday yoki bir ko'zni ichkarisida mayda qon tomirchalar yorilganday holat bor. Unga hech qanday qattiq zarba berilmagan yoki bir qattiq jism bilan urilgan narsa man ko'rmaganman.
Ko'rish qobiliyati bormidi, yaxshimidi?
Yaxshi edi. Qizlarni ichini artib olib videodan ko'rsatib bandiriyat qilganim kattaekin keyinchalik ekspertiza xulosasi mutlaqo noto'g'ri chiqarib berilyapti. Ko'zi hammanarsa joyida, hech qanday operatsiyaga muhtoj joyi ham bo'lmagan uni,
deydi vrach Malohat Davronova. Uning aytishicha, Donayev 4 kun yotgandan so'ng unga javob berilganda kasallik tarixini almashtirib berishni iltimos qilgan.
4 kun yotdi. 4 kundan keyin javob berish vaqtida u istoriyani almashtirib kelgan so'zlarda aytdi. Endi bu qonunga xilof ish qila olmayman deb men bu haqiqatni aytib berganman. Yo'q, unaqa qila olmayman dedim.
Kim aytdi istoriyani almashtiring deb?
Donayev. Men tayyorligandim, sizga aytmagandim, deyapti. Birinchi kuni boshqacha gapirgan eding. Men 4 kundan keyin qanaqa qilib buni almashtiraman? Bu mumkin emas. Sen tayyorligan bo'lsang, sani yuzsizlikning ko'zining atroflarida qanaqadir bir jarohat izlari bo'lishi kerak edi yoki bir musht tekkan bo'lsa, bir yonoqlarda ko'karish bo'lishi kerak edi. Bunaqa alomatlar undan sezilmagan edi. Yaxshi edi, hammasi joyida. Shuncha unga javob berganda.
Deydi vrach Malohat Davronova. Voqeadan bir oy o'tgandan so'ng 18 yanvar kuni Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Bobur To'rayevning yo'llanmasi bilan Respublika sud tibbiy ekspertiza markazining Qashqadaryo filiali ambulatoriya bo'limida Nasiriddin Donayev ekspertizadan o'tkazildi. Davlat sud tibbiy eksperti Elmurod Barotov Nasiriddin Donayevni tibbiy ekspertizadan o'tkazib, juda og'ir xulosaga kelgan. Xulosadan parchani aynan keltiramiz. Mavjud tana jarohatlari og'irlik darajasi umumiy mehnat qobiliyatining salmoqli qismini, ya'ni 3dan 1dan ko'prog'ining turg'un yo'qotilishiga olib kelgan og'ir shikasti guruhiga kiritiladi, deyiladi ekspert xulosasida. Xulosada shuningdek, shifoxonada qo'yilgan yakuniy tashxis ham qalbakilashtirilgan. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi Qashqadaryo filiali ambulatoriya bo'limi vrachi Elmurod Barotov Ozodlik bilan suhbatda Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Bobur To'rayev bosimi bilan xato xulosa yozganini tan oldi. Bu mening aybim, mening xatom. Odamzod adashadi-ku yoki qo'rqoqlik deysizmi? Odamzodni bilasiz-ku. Bobur To'rayev degan bir tergovchimiz bor. Shu Donayevning istoriyasini olib keldi. Nasiriddinning ko'zini ham ko'rdim, istoriyasini ham hech tortmaydi. Keyin men yo'q bo'lmaydi, bu oddiy holat deb aytdim. Bilasiz endi, bizlarga ular qo'pollashadi, hammamiz ham ichki ishlardan qo'rqamiz. Bobur To'rayev majbur qildi, biz ham boshqarmamizdan so'radik. Majbur bo'ldim, qilib berdim shuni, ayb menda, boshqa hech narsa deya olmayman, deydi Elmurod Barotov. Ozodlik bu voqeani o'rganish uchun 4 kun surishtiruv o'tkazdi. 19 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Bobur To'rayev shunday degan edi. Donayev Nasiriddin meni ko'zimga Abdurahmon urdi deb ariza bergan. Abdurahmonni o'z joniga nega qasd qilganligini tekshirib ko'ramiz. Hozir tergov davom etyapti, tez kunda hal qilamiz, degan edi Bobur To'rayev. Ekspert Elmurod Barotovning bayonotidan so'ng Ozodlik 21 fevral kuni yana Bobur To'rayev bilan bog'lanishga urindi. Tergovchi bu safar Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Koson tumani Beshqo'tan mahalla fuqarolar yig'ini uchastka nazori Mirjamol Davlatov unga nisbatan bildirilgan iddaolarni inkor qildi. Jabrlanuvchi Donayev birga o'tirib ikki kishi aroq ichdik, keyin ketishimizda Abdurahmon meni ko'zimga bir musht urdi deb ko'rsatma bergan. Men materiallarni yig'ib tergovga o'tkazib berganman. Hech qanday tuhmat bo'lmagan va boshqa holatlariga ham aralashganim yo'q, dedi uchastka noziri. Uning aytishicha Abdurahmon Otamurodov O'zbekiston Jinoyat kodeksi 104-moddasi 1-qismi bilan ayblanmoqda. Bu moddaga ko'ra gumonlanuvchining aybi tasdiqlansa, u 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Farg'ona muzeyidan o'g'irlangan million dollarlik asar taqdiri bilan Ozodbek Nazarbekov shug'ullanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Farg'ona o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanib, Londondagi McDougal's auksioniga qo'yilgani, san'atshunoslar tomonidan aytilgan qimmatbaho asar taqdiri bo'yicha O'zbekiston Madaniyat vazirligi muzeylar boshqarmasi 21 fevralda surishtiruv boshladi. Vazirlik matbuot kotibiga ko'ra, bu asarni O'zbekistonga qaytarish uchun vazirning o'zi jiddiy harakat boshlagan. Vazirlik mulozimi muzeylardagi asarlarni qo'riqlash choralari kuchaytirilganini ham bildirdi. O'zbekiston xalq rassomi Aleksandr Volkov 1982-yilda yaratgan Jo'xorizor shovqini asari Farg'ona muzeyidan o'g'irlanib, o'rniga nusxasi qo'yilgan haqidagi maqolani o'qigan huquq-tartibot idoralaridan birining xodimi ismi aytilmasligi sharti bilan ba'zi tafsilotlarni ozodlikka 20 fevral kuni aytib berdi. Uning iddaosiga ko'ra, Farg'ona muzeydagi Volkov asarining originali hozir qamoqda jazo o'tayotgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq rahbari Jur'at Meliqulov tarafidan 2009-yilda O'zbekiston marhum prezidentining qizi Gulnora Karimovaga sovg'a qilingan. O'z navbatida Gulnora Karimova bu asarni 2009-yilning avgustida O'zbekistonda mehmonda bo'lgan dunyoga mashhur rossiyalik Kutyeriga sovg'a qilgan. Mulozim iddaosiga ko'ra, Jo'xorizor shovqini asari rossiyalik libos dizayneriga katta va rasmiy tadbirda ochiqchasiga sovg'a qilingan. O'sha tadbirda qatnashganlardan ba'zilari hozir ham O'zbekistonda katta lavozimlarda ishlashadi, dedi mulozim. Ismi aytilmasligini so'ragan mulozim o'z xulosalari jinoyat ishiga asoslanganini aytdi. Ozodlik muxbiri jinoyat ishiga oid hujjatlar to'plamidan olingan ko'chirmalarni nashr qilmaslik sharti bilan ko'zdan kechirdi. Bir necha tomlik bu hujjatlardagi ayblovlardan biri O'zbekistondagi turli muzeylardan o'g'irlangan kartinalar, asosan Jur'at Meliqulovning qo'lidan o'tgani, sud nazaridan chetda qolganiga Ozodlik muxbiri e'tibor berdi. Bu hujjatlarni ozodlikka taqdim qilgan mulozimning aytishicha, sud asosan o'z e'tiborini Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidan o'zlashtirilgan astronomik summadagi pullarga qaratgan va qandaydir kartinaning viloyat muzeyidan olinib sovg'a qilinishiga jiddiy hodisa sifatida qaralmagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan huquq-tartibot xodimi Farg'ona muzeyidagi qiymati million dollarlik asarni sovg'a qilgan Meliqulov bu sovg'ani olib boshqaga sovg'a qilgan Gulnora Karimova shu kunlarda O'zbekistonda jazo o'tayotgani va bu borada ular kerakli idoralar tarafidan qayta so'roq qilinishi lozimligini aytdi. Ozodlik Jur'at Meliqulovning Farg'ona muzeyidan asar o'g'irlagani haqida 2018-yil noyabrida maqola e'lon qilgan o'zbekistonlik jurnalist Rustam Ahmedov bilan ham gaplashdi. Ahmedov o'z tasarrufidagi hujjatlarni 2018-yilda Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayevga maktub orqali jo'natgani, ammo bu mavzu e'tiborsiz qolganini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Ilk bor Afg'onistonda o'zbek shoiri Muhammad Rizo Ogahining devoni arab yozuvida nashr etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston shimolida chog'dosh o'zbek ijodkorlaridan Muhammad Rizo Ogahining devoni mamlakatda qo'llaniladigan arab yozuvida nashr etildi. Devon 2 jildda Shimoliy Sarpul viloyatida bosilgan. Kitobni Sarpul viloyati bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi shoir Muhammad Yosin Eldosh nashrga tayyorlagan. Janob Eldosh Ogahiy devonini kiril yozuvidan arab alifbosiga bundan taqriban 30 yil oldin professor filologiya doktori Mirg'ulom Karimov tomonidan Toshkentda nashr etilgan nusxa asosida nashrga tayyorlaganini bildirdi.
Birinchi jildida ushbu shoirning hayoti va faoliyati uchun yetarli darajadagi ma'lumotlar, Ogahiy yozgan debochasi va 306 g'azal alifrodifdan to nun harfiga qadar. Ikkinchi jildi ham birinchi jildini to'ldirib, nun harfi bilan tugagan g'azallardan boshlanib, mustazod, muhammas, musaddas, to'rtlik, musamman, tajiban, qit'a, ruboiy, tuyuq va masnaviylar buni to'ldiradi. Biz bu devonni kiril alifbodan o'girdik. Afg'onistonda qabul bo'lgan o'zbek yo arab alifbosiga o'zbeklar uchun o'zbek tilida o'qiydigan qilib
Eldosh mablag' yetishmovchiligi bois Ogahiy devoni faqat 300 nusxada bosilganini aytdi. Unga ko'ra mazkur devon Afg'oniston o'zbeklari hayot kechiradigan viloyatlar kutubxonalari hamda bir qator o'zbek ijodkorlariga yetkazib berilgan. Yosin Eldosh bundan oldin ham O'zbekiston manbalaridan Tohir va Zuhra dostoni, Gadoyi va Amir Umarxon devonlari hamda Erkin Vohidovning Arvohlar qo'zg'aloni nomli tarjima asarini kiril yozuvidan arab alifbosiga o'girib nashr etgan edi. Afg'onistonlik o'zbek adabiyotshunos Hasan To'lqin Muhammad Rizo Ogahining devoni ilk bor Afg'onistonda nashr etilib, kitobxonlar qo'liga yetib borgani muborak ish bo'lganini ta'kidlab, Afg'oniston o'zbeklari, ayniqsa yosh o'zbek ijodkorlari va adabiyotshunoslarini O'zbekiston ilmiy adabiy manbalariga jiddiy ehtiyojlari borligini bildirdi.
Afg'onistonda o'zbek adabiyotlariga so'nggi vaqtlarda ehtiyoj oshgan, ayniqsa mana shu o'zbek tili va adabiyoti bo'limlarida o'qiydigan muassislarning bu adabiyotlarga ko'p ehtiyoji bor. Mana yaqinda Ogahi devoni birinchi marta Afg'onistonda arab alifbosida nashr etildi. Bu haqiqatan bir muborak ish bo'ldi.
O'tgan yillari ham O'zbekiston manbalariga asoslanib bir qator badiiy adabiyotlar va she'r devonlari, jumladan Erkin Vohidovning she'riy to'plami, Abdulla Qodirining O'tgan kunlar romani hamda Firimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romani kiril alifbosidan arab yozuviga o'girilib, poytaxt Kobulda nashr etilgan edi.
Dastur davomida Chiroq o'chdi. Turkmanistondan kelayotgan elektr energiyasi 780 megabaytdan 60 megabaytgacha kamaydi. Yulduzlar ham o'ladi. Olimlar ularning o'limi qanday kechishini o'rgandi. Ukrainada Uxandan olib kelinganlar karantinga solingan joy aholisi to'polon ko'tardi. Dasturimizdan shuningdek Ozod nazar eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat. Samarqand shahrida Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 11-sentyabrdagi 760-sonli qarori bajarilmayotgani ortidan 168 ta yosh oila imtiyozli asosda beriladigan uylarga ko'chib o'tishdan mahrum bo'lishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Imtiyozli uy joy olish uchun navbati kelgan O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Samarqand viloyat kengashi a'zosi Zikrullo Yasaqov Ozodlik radiosiga yoshlarga Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 11-sentyabrdagi 760-sonli qarorida belgilangan imtiyozli kredit berilmayotganini ma'lum qildi. Bizga arzon uy joy deb 1 kvadrat metri 4 million so'm bo'lgan uylarni berishmoqda. Bank kredit foizi esa 16-18%. O'tgan yili viloyat hokimi o'rinbosari Jamshid O'roqov imtiyozli kredit asosida uy olish huquqiga ega bo'lgan yoshlarni bir joyga yig'ib 16% kredit olishga rozimiz degan mazmundagi tilxatlarimizni ham majburan olib qolgandi. Bunday shartlardagi kreditni umuman qaytara olmayman dedi Zikrullo Yasaqov. Yoshlar o'zlari uchun qurilgan imtiyozli uylardan ajralib qolishlari mumkinligidan tashvishlanib turgan bir paytda mazkur uylarni qurgan Agramir Building shirkati 17 fevral kuni O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Ergashev nomiga rasmiy maktub jo'natdi. Ozodlikka taqdim etilgan maktubda qayd etilishicha, Samarqand shahri Qorasuv massivida O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining a'zolari bilan 168 ta xonadonni sotib olish to'g'risida shartnomalar tuzilgan. Maktubda Yoshlar Ittifoqi shakllantirilishi lozim bo'lgan boshlang'ich badalning 2 milliard 312 million 852 so'mi shu kungacha to'lab berilmagani qayd etiladi. Bundan tashqari O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi a'zolariga ipoteka krediti mablag'i yo'qligi sababli ularga mo'ljallangan xonadonlar tayyor bo'lsa-da, xonadonlarni qolgan 39 milliard 829 million 600 ming so'm miqdori bir necha oylardan beri to'lanmasdan qolib ketmoqda, deyiladi rasmiy maktubda. Shundan kelib chiqqan holda shirkat Yoshlar Ittifoqidan tez orada kredit ajratishini ta'minlashni talab qilgan va tashkilotni aks holda O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining a'zolari bilan tuzilgan shartnomalar bekor qilinadi deb ogohlantirgan. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi axborot xizmatining o'zini Jahongir deb tanishtirgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga izoh berar ekan, ittifoq faqatgina imtiyozli uy-joylarga munosib nomzodlarni tanlab olish va ipoteka kreditlarining dastlabki badalini shakllantirishga yordam beradi. Imtiyozli kredit ajratish bilan bog'liq masalalar esa ittifoq vakolatiga kirmaydi deb bildirdi. Kredit ajratishga mas'ul Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Samarqand viloyat filiali kredit bo'limi xodimining shaxsi ochiqlamaslik sharti bilan bergan ma'lumotiga ko'ra, Yoshlar Ittifoqi vakillari uchun imtiyozli kredit ajratish bo'yicha Toshkentdagi Bosh bank topshiriq berishi lozim edi. Biroq shu kungacha Bosh bank tomonidan tegishli topshiriq berilgan emas. Yoshlar Ittifoqi vakillariga bankning boshqa mijozlari kabi umumiy talablar asosida imtiyozsiz kredit ajrata olamiz xolos, deb ma'lum qildi bank rasmiysi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Chiroq o'chdi. Turkmanistondan kelayotgan elektr energiyasi 780 megavattdan 60 megavattgacha kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati xabariga ko'ra, 21 fevral soat 6:45 da Turkmaniston energetika tizimiga tegishli Mari issiqlik stansiyasida va Serdar podstantsiyalari oralig'idagi 500 kilovatli L511 havo tarmog'i favqulodda o'chdi. Natijada Turkmanistondan yetkazib berilayotgan elektr energiyasi 780 megavatt dan 60 megavattgacha kamaydi. Turkmaniston elektr uzatish tarmog'ida ro'y bergan nosozlik tufayli O'zbekiston energetika tizimi bo'yicha avariyaga qarshi avtomatika tizimi ishlashi oqibatida 600 megavatt quvvatdan foydalanayotgan iste'molchilar vaqtincha tarmoqdan uzildi. Ayni paytda turkmanistonlik energetiklar tomonidan havo tarmog'idagi nosozlik sabablarini aniqlanib, uni bartaraf etish yuzasidan zarur ishlar olib borilayotgani xabar qilindi. Aytilishicha, O'zbekiston elektr energiyasi ta'minoti tizimida import amaliyoti o'rnini qoplash uchun barcha zaxira kuchlari safarbar etilgan bo'lib, mamlakatda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi iste'molchilarga yetkazib berilmoqda. Turli nosozliklar tufayli elektr ta'minotida ro'y berishi mumkin bo'lgan qisqa muddatli uzilishlar hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati mutasaddilari xodimlari tomonidan bartaraf etilib, mavjud yoqilg'i zaxirasiga muvofiq elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayoni issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati stansiyalari ham to'liq quvvatda faoliyat yuritmoqda deyilgan xabarda. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 2019 yilning 1 dekabrdan buyon Turkmen Energo davlat elektr energetika korporatsiyasidan elektr energiyasini import qilayotgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Aliment to'lamaslik uchun farzandini suvga cho'ktirgan ota 18 yilga qamaldi. Samarqandda bir necha yillik nodir toshlar talon-taroj etilmoqda. Jamoatchilik keng muhokama qilgan jinoyatga doir sud majlisiga jurnalistlar kiritilmadi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tuman sudida fuqaro Larisa Talmoychova ustidan navbatdagi sud majlisi boshlandi. Repost o'z nashri xabariga ko'ra, ayol 2019 yilning 4-iyun kuni Yunusobod tumanida o'z avtomobilida 4 nafar o'smirni bosib ketganida, bolalardan biri voqea joyida vafot etgan. Mahkama ochiq hisoblansa-da, Repost nashri jurnalistlari sud zaliga kiritilmagan. O'smirning o'limi bo'yicha ish jamoatchilikning keng muhokamalariga sabab bo'lgan. Vafot etgan o'smirning amakisi bir necha marta jurnalistlarni sud majlisida ishtirok etishga va voqealarni keng yoritishga chaqirgan. Repost jurnalistlari sud zaliga kirishga uringan, ammo sudya matbuot vakillarini chiqarib yuborgan. Avvalroq sevimli telekanali Qalampir O'z va gazeta O'z internet nashri jurnalistlarning qonuniy huquqlardan foydalanishiga Andijon viloyati hamda Toshkent shahridagi sudyalar to'sqinlik qilgandi. Samarqand viloyati Payariq tumani Alamli qishlog'i hududida joylashgan Qoracha tog'idan topilgan qadimiy madaniy boyliklar yo'q qilinmoqda deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Qishloqdagi o'rta havuz manzilida mezolit neolit davri yodgorligi, jumladan qo'qna tosh buyumlar, tanga, sopolo shiyonlar va ko'plab qoya tosh rasmlari topilgan. Qayd etilishicha, arxeologlar jiddiy izlansa bu yerdan yana ko'plab nodir ashyolar topilishi mumkin. Ammo mazkur hudud haligacha muhofaza etilmagan. Oqibatda qoyotoshlar shunchaki qurilish ashyosi sifatida ishlatilmoqda. Namanganda mudhish jinoyat qayd etildi. Ota aliment pulidan qochib, hali 2 yoshga to'lmagan farzandini suvga cho'ktirdi. Bu haqda Bosh prokuratura vakili Laziz Jonbarakayev huquq nashriga ma'lum qilgan. Oilaviy nizo sabab er va xotin alohida yashagan va sud ota zimmasiga daromadining 70% aliment sifatida to'lash majburiyatini yuklagan. Ismi oshkor etilmagan ota sobiq xotini qaramog'idagi o'g'lini olib qochadi va Shimoliy Farg'ona kanaliga uloqtiradi. So'ng o'zi Namangan shahri ichki ishlar bo'limiga borib, aybiga iqrorlik bildiradi. Qayd etilishicha, qasddan odam o'ldirishda ayblangan erkak 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Jazoning dastlabki 2 yili turma rejimida o'talishi belgilangan. O'zbekistonda yaqin muddatdan boshlab muayyan davlat xizmatchilari va ularning oila a'zolari daromadlarini deklaratsiya qilishi lozim bo'ladi. Darakchi nashriga ko'ra, 2020 yildan daromadi tekshiriladigan mansabdorlar ro'yxatida parlament palatalari rahbarlari, bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar, viloyat, tuman, shahar hokimlari va boshqalar bor. Qayd etilishicha, deklaratsiyaning haqqoniyligini bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlar bilan kurashish departamenti tekshiradi. Ammo mas'ul vazifani boshqa idoraga topshirish tavsiya etilmoqda. Oxirgi 10 yilliklarda rahbarlik qilgan 3 sobiq bosh prokuror korrupsiya aybi bilan qamalib ketganini hammamiz bilamiz. Shuning uchun tekshiruv mustaqil organ tomonidan o'tkazilishi va fuqarolik jamiyatining, jamoatchilik nazorati hamda ommaviy axborot vositalarining diqqat markazida bo'lishi kerak, deya yozadi ekspert va jurnalist Karim Bahriyev. Siyosiy tahlilchi Komoliddin Rabbimov O'zbekiston rahbari Islom Karimov to'satdan vafot etmaganida hokimiyat almashinuvi qay tariqa kechishi borasida o'z farazini ilgari surdi. O'ylaymanki, agar Karimov to'satdan o'lmaganida o'zidan keyin shaxs emas, komanda qoldirar edi. Ya'ni hech kim Karimov belgilagan kursdan og'ishi imkoniyati bo'lmas edi. 2020 yilga qadar u Gulnora Karimovani jazolab, oqlab, reabilitatsiya qilishga ulgurgan bo'lar edi. O'ziga kimni o'rindosh sifatida tanlagan bo'lmasin, o'sha tanlangan shaxs atrofida ko'pchilikdan iborat komandani har xil mansablarga tayyorlab, yangi prezidentni erkin harakatlanish va rejim tabiatini o'zgartirish imkoniyatlarini mutlaq zaiflashtirib tashlagan bo'lar edi, deb yozadi siyosiy tahlilchi Rabbimov. Qayd etilishicha, Karimov o'zidan keyingi prezidentni tiyib turish uchun kuch ishlatar tizimlarini oldingidan ko'ra yanada kuchaytirar va demakki, hozir davom etayotgan islohotlar siyosatini amalga oshirib bo'lmas edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yulduzlar ham o'ladi. Olimlar ularning o'limi qanday ketishini o'rgandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bir guruh olimlar zichligi quyosh markazi zichligidan yuqori bo'lgan jismlar yordamida o'rtacha vazndagi yulduzlarda sodir bo'ladigan yadroviy jarayonlarni o'rganib chiqdi. Kichik va yirik vazndagi yulduzlar umri qay yo'sinda tugashi bo'yicha ilmiy konsensusga kelingan. Ammo yangi tadqiqot natijalari o'rta vazndagi yulduzlar haqidagi taxminlar xato bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Xususan, tadqiqot o'rta vazndagi yulduzlar umri avval ishonilgandek yulduz ichiga qulashi, gravitatsion kollaps bilan emas, balki yirik portlash bilan tugashini ko'rsatdi. Yulduz evolyutsiyasi uning vazniga bog'liqdir. Bizning quyosh kabi kichik yulduzlar umri oxirida oq mitti deb nomlanuvchi obyektga aylanadi. Yirik vaznli yulduzlar umri yakunida portlab, neytron yulduziga yoki qoldiq massasi quyoshnikidan 4 yoki undan ko'p marta katta bo'lsa, qora tuynikka aylanadi. O'rta vazndagi yulduzning umri yakuni esa murakkab bo'lib, har xil kechadi. Germaniyadagi og'ir ionlar instituti professori Gabriel Martinez Pinet o'rta massali yulduzlarning so'nggi taqdiri juda kichik tafsilotga, xususan yulduz yadrosida neon 20 izotopi qanchalik tez elektronlarni tortishiga bog'liq deydi. Elektron tortish suratidan kelib chiqqan holda yulduzda termoyadroviy portlash sodir bo'ladi yoki u qulab tushib neytron yulduzga aylanadi. Yadroviy laboratoriyada ushbu izotoplarni o'rganib chiqqan olimlar neon 20 hamda ftor 20 holatlaridan o'tish etapi o'rta massali yulduzlarda elektron tortish darajasini belgilashda muhim o'rin tutishini aniqlashdi. Ftor 20 izotopining parchalanishi jarayoni hamda nazariy hisoblar asosida olimlar elektron tutish darajasini hisoblab chiqishdi. Elektron tutish jarayonida elektron atom yadrosiga tortiladi. Natijada proton, neytron hamda neytrinoga aylanadi. Hosil bo'lgan neytrino tashqariga chiqariladi. Elementlar xususiyati ular yadrosidagi protonlar soniga bog'liq bo'lgani uchun elektron tutish jarayoni bir element ikkinchi elementga aylanishiga olib keladi. Odatda ushbu jarayon ortidan beqaror izotop barqaror izotopga aylanadi. Finlandiyaning Jyväskylä universiteti tezlatish laboratoriyasida o'tkazilgan tajribalar neon 20 da elektron tutish avval ishonilganidek ozroq zichliklarda sodir bo'lishini ko'rsatdi. Bu esa o'rta vaznli yulduzlarda ushbu jarayonning sodir bo'lishi ehtimoli yuqori ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni o'rta massali yulduzlarning neytron yulduzga qulashidan ko'ra termoyadroviy portlashga uchrash ehtimoli ko'proq. Ya'ni o'rta massali yulduzlarning neytron yulduzga qulashidan ko'ra termoyadroviy portlashga uchrashi ehtimoli yuqoriroq. Bir dona o'zgarish yulduz kabi yirik obyekt evolyutsiyasiga shunchalik katta ta'sir ko'rsatishi hayratlanarli. taniqlidir, dedi guruh a'zolaridan biri Dag Fahlin Stromberg. Tadqiqot natijalari galaktikamizda ayrim kimyoviy elementlar mo'l ko'lligi va evolyutsiyasini anglashimizda muhim o'rin tutishi mumkin. Yulduz qulashi, ya'ni gravitatsion kollapsga solishtirganda termoyadroviy portlashlar juda ko'p elementlar atrofga sochilishiga olib keladi. Agar olimlarning xulosalari to'g'ri bo'lsa, o'rta vaznli yulduzlar umri odatda termoyadroviy portlash bilan tugashini xulosa qilish mumkin. Ammo bu taxminni tasdiqlash uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazilishi kerak.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainada Uxandan olib kelinganlar karantinga solingan joy aholisi to'polon ko'tardi. Tafsilotlar bilan men Maryam Umar. Xitoyning koronavirus tarqalgan Uxan shahridan evakuatsiya qilingan ukrainaliklarning birinchi guruhi Poltava viloyatining Novi Sanjari qishlog'iga olib kelinishi bilan to'polon boshlanib ketdi. Virusni yuqtirgan bo'lishi mumkin bo'lgan kishilarning 20-fevralda bu joyga olib kelinishiga qarshi bo'lgan qishloqliklar evakuatsiya qilinganlarga qarata toshlar otdi va politsiya xodimlari bilan to'qnashdi. Ukraina hokimiyat idoralari o'choqda Uxandan evakuatsiya qilingan kishilarning 47 nafari ukrainlar, 27 nafari chet elliklar, shuningdek tibbiyot xodimlari va ekipaj a'zolari bo'lganini ma'lum qildi. Chet elliklar qaysi mamlakatlar vatandoshlari ekani o'sha zahotiyoq oshkor qilinmadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 20-fevralda Facebook'dagi sahifasida ukrainaliklar va bir qancha chet elliklar bortida bo'lgan uchoq Xarkovga qo'nishdan oldin yonig'i qo'yish uchun qisqa muddat Kiyevning Borispol aeroportida to'xtab o'tganini, guruh karantin joyiga avtobuslarda olib borilgani haqida yozuv qoldirdi. Zelenskiyga ko'ra, Uxandan kelgan barcha kishilar Milliy gvardiyaning Novi Sanjaridagi tibbiyot markazida 14 kun davomida karantinda saqlanadi. Qishloq aholisi avtobus oynasidan qarab ketayotgan niqobli kishilarga qarab toshlar otdi. Bir avtobusning derazalari sindi, lekin unda ketayotgan biror kishi yarador bo'lganmi, yo'qmi, ma'lum emas. Politsiya bayonotida aytilishicha, to'qnashuvdan so'ng 9 nafar politsiya xodimi va bir oddiy vatandosh kasalxonaga yotqizilgan va 24 nafar norozilik namoyishchisi hibsga olingan. Zelenskiy o'sha kishilar ukrainlar tabiatining yaxshi taraflarini ko'rsatmaganini hamda karantindagi kishilar qishloq aholisiga xavf tug'dirmasligini aytdi. Ukraina sog'liq saqlash vaziri Zoryana Skalyatska qishloq aholisini karantin xavfsiz ekaniga ishontirish uchun 2 hafta evakuatsiya qilinganlar bilan birga yashashini ma'lum qildi. Norozilik namoyishchilari Ukraina g'arbidagi Lviv viloyatida qisqa vaqt magistral yo'llardan birini to'sib qo'ydi. Bunga Uxandan evakuatsiya qilingan kishilar u yerdagi harbiy shifoxonaga yotqizilishi haqidagi mish-mishlar sabab bo'ldi. Mahalliy hokimiyat idoralari mish-mishlarni inkor qildi. Xitoy hukumati koronavirusdan 2233 kishi vafot etganini, ushbu virusni jami 75,000 kishi yuqtirib olgani haqida xabar berdi. Jahon sog'liq saqlash tashkiloti dunyoning boshqa 30ga yaqin mamlakatida 1760 virus yuqtirilgan holat qayd etilganini bildirdi. Xitoy hokimiyat idoralari 11 kishilik nufusga ega Uxan shahrini qattiq izolyatsiya qilib qo'ydi. Ko'plab mamlakatlar vatandoshlarini u yerdan olib chiqib ketdi va ularni u yoki bu tarzda karantinga soldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Halqobod mahallasida 14 fevral kuni sodir bo'lgan ichki ishlar xodimlari bilan to'qnashuvda bosh yorilgan fuqaro viloyat kasalxonasida davolanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Halqobod mahalla raisi Abdulxob Alimovning aytishicha, ichki ishlar xodimlari qo'lga olingan 6 odamni o'sha kuniyoq mahalla oqsoqollarining aralashuvi bilan qo'yib yuborgan.
Yo'q, yo'q, qamalgan yo'q, balnisada bor. Balnisada birta odam bor.
Qattiq emasmi jarohati?
Ha, endi qattiq bo'lsam oblastlik balnisada
Raisga ko'ra, to'qnashuvda yana 2 odam, yoshi 60lar atrofidagi erkak va bir homilador kelinga ham kuch ishlatilgan, lekin ularga jiddiy shikast yetmagan. Shuning uchun ular kasalxonaga murojaat qilmagan. Bosh prokuratura janjalda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi jarohatlanganini ma'lum qilgan. Abduvahob Alimovga ko'ra, buzilishi rejalashtirilayotgan uylar prezidentning 2019 yil 1 mayga qadar o'zboshimchalik bilan qurilgan imoratlarga amnistiya e'lon qilganidan keyin qurilgan. Egalari uylari prezident qarori ortidan qonuniylashtirilishiga umid qilganlar.
Bizning mahallamizda 527 ta. 5 tani hujjati yo'q. O'zi bor yo'g'i bular 6 sotuvdan yer olgan. Bunların şu bir neçim hatta kadastırga nema kıyandan keynim kadastır hücret kılıp vermezdi. Şimdi bunlar şu 2008'inci yıllar yegelerken. Şundan beri şu yerde yegeler, şu zirazı yegip, kartışkı yegip, şu narsalar yegip olaydı bunlar. Ben ege prezidentin kararı çıktığından keyin uykurup oldum.
Dedi mahalle reisi. Oltinsoy tuman hakimiyeti ise 16 fevral günü ilan kılgen resmi bayanatıda mazkur üyler amnistiya muddatı tugaganidan keyin fermer xo'jaligiga tegishli yer maydoniga noqonuniy qurilganini va bu üyler buzilishini bildirdi. Halqobod mahallasidagi janjaldan so'ng voqea joyiga viloyat hokimi To'ra Bobolov kelib mahalliy aholi bilan uchrashdi. Uchrashuv videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi. Videoda viloyat hokimi mazkur hudud sug'oriladigan yer bo'lgani uchun bu yerda uy qurish mumkin emasligini ta'kidlagan va mutasaddilarga uyi buzilarganlarga sug'orilmaydigan yerdan uy qurish uchun yer ajratib berishni topshirgan.
Tepadanmi bor bu yerda yetadigan joy bor. Yer ajratib berasiz.
Ammo hokim bilan uchrashayotgan aholi bunga norozilik bildirgan.
Qonun doirasida fermerga
so'rildi. Nima ularniki bo'ldi bo'lmasa? 72 ta uy kadastr bo'lgan. Nimaga biz qurmadik? Bir qurganmiz shu hammamiz.
Hammamiz
birga qurganmiz. Nima ularniki qilgan?
Aybi bilan imzolanmagan. Qolib ketdi.
Ozodlik 14 fevral kuni Xalqobod mahallasidagi noqonuniy qurilgan uylar buzilishi haqida ogohlantirilgani kelgan tuman hokimligi, prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi xodimlari hamda mahalliy aholi o'rtasida to'qnashuv yuz bergani haqida xabar bergandi. Bosh prokuratura 16 fevral kuni tarqatilgan bayonotida janjal uchun mas'uliyat noqonuniy qurilgan uy joyi buzilishiga qarshi chiqqan oilalarga yuklangan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya mudofa vaziri o'rinbosari Nikolay Pankov 11 fevralda yangi havo hujumidan mudofa tizimi Rossiyaning Qirg'iziston shimolida joylashgan harbiy bazasiga yuborilishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Moskva bilan Bishkek bir necha yildan beri ushbu tizimni mamlakat poytaxtidan 40 kilometrcha olisda bo'lgan Kant harbiy bazasiga joylashtirish masalasini muhokama qilib kelmoqda. Garchi ayrim kishilar ayni qadam qo'yilishi sabablariga shubha bilan qarayotgan bo'lsa-da, bu mustaqil davlatlar hamdo'stligining MDH yagona havo hujumidan himoya qilish tizimi yaratish yo'lidagi mantiqiy qadamdir. Ehtimol bu ish boshqa mintaqaviy xavfsizlik tashkiloti uchun qilinayotgandir. Qirg'iziston MDH bilan birga Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining ham a'zosidir. Qozog'iston bilan Tojikiston ham unga a'zodir. 2015 yilda Qozog'iston S-300 PS havo hujumidan mudofaa tizimini olgan bo'lsa, 2019 yilda Rossiyaning Tojikistonda joylashgan 201 diviziyasi ham xuddi shunday tizimga ega bo'lgandi. Albatta, Qirg'iziston, Qozog'iston bilan Tojikiston o'rtasida joylashganiga qaramay, bu masalada ortda qolayotgan edi. Shu paytgacha Qirg'izistonda ancha eskirib qolgan SA-2 va SA-3 tizimlari mavjud. SA-2 havo hujumidan himoya qilish raketasini ushbu mamlakatga 50-chi yillar oxirida Sovet Ittifoqi joylashtirgan edi. SA-3 tizimlaridan 60-chi yillarda foydalanilgan. 80-chi yillardan ishlab chiqarila boshlangan S-300 PS tizimi Qirg'izistonning havodan mudofaa tizimini jiddiy tarzda yaxshilaydi. Biroq Rossiya haligacha Qirg'izistonga qanaqa tizim berilishini ochiqlamadi. Lekin Markaziy Osiyoning ushbu qismida joylashtirilayotgan yangi tizim kimga qarshi qaratilgan degan savol tug'iladi. S-300 PS tizimi uchoqlar va qanotli raketalardan himoya qilishga mo'ljallangan. Markaziy Osiyoga xavf asosan na uchog'i, na qanotli raketalari bo'lgan vatansiz jangarlardandir. Ammo qayd etish lozimki, Rossiya yana Kant aviabazasidagi uchish-qo'nish yo'lagini ta'mirlamoqchi va aytishlaricha o'sha yerga yangilangan Su-25 SM-3 hujumchi uchoqlarini va dronlarni joylashtirmoqchi. Ushbu qurollar jangarilarga qarshi kampaniyalar o'tkazishda az qotishi turgan gap. Eron, Pokiston, Hindiston va Xitoy singari Markaziy Osiyoga qo'shni mamlakatlarning ilg'or harbiy uchoqlari bor. Biroq so'nggi 3 mamlakat Shanghay hamkorlik tashkilotining ham a'zosidir. Tashkilotga yana Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya va O'zbekiston ham kiradi. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston Xitoy bilan chegaradosh. Shanghay hamkorlik tashkilotiga dastlab 1996 yilda Xitoyga tutash mamlakatlar chegarada muammolarni hal etish va sobiq SSR Xitoy chegarasidan qo'shinlarni va qurol-aslahalarni chetga olish uchun asos solingan. Muammolar oson yechim topgach, uning kun tartibi kengaytirilgan edi. Shunga qaramay, Markaziy Osiyoning Xitoy bilan chegaradosh 3 mamlakat ham havo hujumidan mudofaa tizimlarini yangilamoqchi. Bu Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida o'sha vaqtda erishilgan bitimga hali ham ishonch yo'qligini anglatadi. Qizig'i shundaki, Markaziy Osiyoning KXSHTga a'zo bo'lmagan Turkmaniston va O'zbekiston singari mamlakatlari ham havo hujumidan mudofaa tizimini Xitoyning
HQ-9 yer-havo raketalarini sotib olib yangiladi. Ular S-300 ning Xitoyda ishlab chiqarilgan versiyasidir.
O'zbekiston fermerlik.
Xorazm viloyati Shovot tumani fermerlari Shovot tekstil klaster korxonasi va tuman hokimligi ularni fermerlar manfaatiga zid keluvchi shartnomani imzolashga majbur qilayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Fermerlarning aytishlaricha, klaster qo'ygan shartlar faqat klasterning manfaati uchun tuzilgan. Majburiy sug'urta shartlari adolatsiz, mineral o'g'it va yonilg'i narxlari baland, fermerning esa klaster tanlash huquqi yo'q. Shovot tekstil klaster korxonasi rahbari Ravshan Hayitboy fermerlar iddaolarini inkor qilar ekan, ularga ko'rsatiladigan xizmatlar a'lo darajada ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumanining Maxtumquli qishloq fuqarolar yig'inidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, Shovot tekstil klaster korxonasi va tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimlari fermerlarni 2020-yil paxta hosili uchun majburan o'z manfaatini o'ylab shartnoma qildirmoqda.
Shartnomani shart qilmadim man. Tuman hokimiga ham aytganman, boshqasiga ham aytdim. Bonitetga qarab qo'yib turgani yo'q. Ikkinchidan o'tgan yil hech narsani narx navosini aytgan emas. Olib turgan udobreniya, xo'p boshqa narsani, hech nimani narx navosini aytmay turib, yilni oxiriga kelib katta-katta summada firmalarda qirqib oldi. Biz hozir qarz bilan chiqib ketdik, to'g'risi? Paxta planni bajardik keyin. Qarz bilan chiqib ketdik.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham shartnoma shartlari uni qoniqtirmaganini aytadi.
Tekstilni foydasiga, hammasi shuni foydasiga tuzilgan. Majburiy sug'urta, ularni ham o'zlarini sug'urta kompaniyasini tuzib qo'yibdi. O'tgan yil ham 30 millionlab pulimizni oldi. Uni bilan ham keyin bajarmagan yo bo'lmasa nima qilmagan fermerlar hisoblab bermadi. 80%dan uyog'ini qoplayman dedi. Uyog'i 80% bo'lganingdan keyin uyog'ida zarar bilan chiqmaysan-da. Hokimlar aralashmayapti, lekin o'zi bunaqasi aralashmaslik kerak. Lekin baribir gektarni ekasan, mana shu tonnani qilasan deb u shu tomoniga majburlab turibdi lekin. Men masalan paxta bo'lmaydigan o'zi har bir yerni o'z nimasi bor-ku, soli bo'ladigan joyi bor, maosh bo'ladigan joyi yo'q. Tepadan topshiriq bor, bizga shunaqa tonna kelgan, shu tonnani bajarmasak bo'lmaydi deb sentinerni ham bosib qo'yib turdi.
Deydi fermer. Shovot tekstil klaster korxonasi rahbari Ravshan Hayitboyev fermerlar iddaolarini inkor qilar ekan, shartnomada ular uchun barcha qulay sharoitlar yaratilganini aytdi.
Yo'q, hech kim ularni majburiy sug'urta qilmaydi. Majburiy sug'urta qilish yo'q. Ixtiyoriy sug'urta qiladi, agar sug'urta qilmasa moliyalashtirishni belgilangani 70%gacha moliyalashtiriladi. Bu shartnomalarning bitta punkti ham ularga qarshi ishlamaydi. Agarda fermerning o'zi nopok bo'lib bizdan olgan mablag'ni boshqa maqsadlarda ishlatib yuborsa yo bo'lmasa berilgan o'g'itlarni dalaga belgilangan muddatda bermasa konechni yer hosilini bermaydi, lekin haqiqatdan yerda agrotexnikani vaqtida qilsa, o'sha mineral o'g'itlarni, yoqilg'ilarni maqsadli ishlatsa, o'sha biz tuzayotgan, taklif qilayotgan shartnomani bir punkti ham fermerlarga qarshi ishlamaydi.
Dedi Shovot tekstil klaster korxonasi rahbari Ravshan Hayitboyev.
Ozodlik radiosi. Криминал.
Oybek Faberja ishi. Asosiy da'vogar Lola Rahimova sudga kelmayapti. Mazot tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 17-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudida sudya Bahodir Yusupov raisligida tadbirkor Eldor Miraliyevga nisbatan o'tayotgan mahkama o'z ishini davom ettirdi. Guvohlar so'raldi, dalillarga oydinliklar kiritildi. Taniqli tadbirkor G'ofur Rahimov, uning xotini Lola Rahimova, xususiy tadbirkor Sherzod Xo'ja Abbos Xo'jayev va boshqalarga moddiy zarar yetkazganlikda ayblanayotgan tadbirkor Eldor Miraliyev xatti-harakatlari aniqlashtirildi. Eldor Miraliyev taniqli tadbirkor G'ofir Rahimov, uning xotini Lola Rahimova, xususiy tadbirkor Sherzod Xo'ja Abbos Xo'jayev va boshqalarga moddiy zarar yetkazganlikda ayblanmoqda. 34 yashar tadbirkor Eldor Miraliyevga nisbatan sud 4-fevral kuni boshlangan edi. Sud majlisida so'roq qilingan guvoh Qahramon G'ofurov jabrlanuvchi Lola Rahimovaning yuristi va O'zbekistonda uning nomidan mol-mulklari, ishlarini yuritadigan ishonchli vakili hamdir. U o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib, 2011-2018 yillarda Jasliqdagi jazo koloniyasida jazo muddatini o'tagan. Lola Rahimova nomidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va boshqa davlat hokimiyati organlariga aka-uka tadbirkor Miraliyevlar ustidan shikoyat qilib, ularni qamatishga erishgan G'ofurov jinoyat ishi voqealari sodir bo'lgani iddao qilinayotgan davrda qamoqda bo'lgan. Qahramon G'ofurov sud majlisida Lola Rahimovaning og'zaki ko'rsatmalariga tayanib aytishicha, aka-uka Miraliyevlar 2014 yilda Moskvadagi Yevropa kredit bankidan Rahimova bilan sheriklikda 2 million AQSh dollari miqdorida kredit olgan. Bahsli Mercedes-Benz Maybach avtomobili ana shu kredit evaziga xarid qilingan. Boshqa bir fuqaroning nomiga xarid qilingan avtomobilni boy O'zbekistonga kelgan vaqtida minib turgan. Biroq kredit hujjatlarida bu haqda gap yo'q. Mazkur moliya operatsiyasi qonuniy tartibda allaqachon yopilib ketgan. Sudlanuvchi Miraliyevga qo'yilayotgan ayblovlarning aksariyati Lola Rahimovaning shaxsan o'zi izoh berishi lozim bo'lgan iddaolardir. Shu boisdan ham sudlanuvchining himoya tarafi Lola Rahimovaning suddagi shaxsan ishtirokini ta'minlashni talab qilishmoqda. Zotan ular bunga haqlidir. Ammo jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudi Lola Rahimovaga shu paytgacha 4 marta chaqiruv qog'ozi yuborgan. Shunga qaramay Lola Rahimova sudga kelmayapti. Bunday holatda sudga majburiy keltirish choralari ko'riladi va Sergeli sudi bu haqda ajrim qabul qilgan. Guvoh Qahramon G'ofurovning ta'kidicha Lola Rahimovaning shu kunda O'zbekistonga kelishiga monelik yo'q. Unga nisbatan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan qidiruv 2019 yilning 4-yanvarida bekor qilingan. U va eri G'ofur Rahimovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 2 qismi bilan tugatilgan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tergovchisi Umarov imzolagan va ozodlikdan nusxasi bo'lgan ayblov xulosasida da'vogarlar sifatida Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevalarning ismlari zikr qilingan. Ayblov hujjatlarida yozilishicha, Oybek Miraliyev xususan Lola Rahimovaning singlisiga tegishli ko'chmas mulkni 650 ming dollarga sotib, pulini bermaganlikda gumon qilinmoqda. Bundan tashqari, ozodlik tanishgan da'vo arizasida Lola Rahimova o'ziga tegishli Mercedes-Benz Maybach avtomobilini Oybek Miraliyev o'zlashtirdi deb da'vo qilgani yozilgan. Shuningdek, G'ofur Rahimovning vakili o'z da'vo arizasida Oybek Miraliyev va uning ukasi Rahimovlar oilasiga tegishli jami 7 million dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirib yuborganlikda ayblamoqda. Ammo Oybek Miraliyevning advokati Yoqutxon Xudoyorova aka-ukaga qarshi ish to'laligicha uydirma ekanini 2019 yilning dekabrida iddao qilgan edi. Advokat Xudoyorovaga ko'ra, manfaatdor doiralar Oybekni qamatish yo'li bilan unga tegishli ko'chmas mulklar, shirkatlarni o'zlashtirib olmoqchi. Ozodlik gaplashgan Oybekning yaqinlari bu ish ortida G'ofur Rahimov bilan yaqin aloqada bo'lgan yuqori mansabli hukumat mulozimlari turganini iddao qildi. Ayni paytda ozodlikda bu iddaoning rasmiy tasdig'i yoki inkori yo'q.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
19-fevralda 2010 yilgi O'sh qirg'inida tartibsizliklarni uyushtirish va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro tashkilotlar va Qirg'iziston huquq-tartibot organlariga ochiq xat yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod. Huquq faoli o'z maktubida qo'lga olinganidan boshlab tergov, sud jarayonlarining borishi to'g'risida batafsil aytib bergan. Azimjon Asqarov maktubida o'zining aybdor emasligini, Qirg'iz hukumatı inson huquqlari borasidagi xalqaro majburiyatlarini jarimayotganini yozgan. Asqarov o'zining umrbod qamalishini o'sha davrda hukumat tepasida bo'lganlar buyrug'i deb hisoblaydi. U 2010 yilda Qirg'izistonni boshqargan muvaqqat hukumatni sud ishlariga aralashganlikda ayblab, jinoyat ishi faqat meni ayblashga qaratilgan edi degan fikrni bildiradi. Shuningdek, u sud militsionerlar o'limida haqiqiy aybdorni aniqlash uchun emas, meni millatlararo nizoni qo'zg'aganlikda ayblash maqsadida o'tkazildi deb yozgan. Unga ko'ra, sud jarayonlarida voqea joyidan olingan dalil va hujjatlarga e'tibor qaratilmagan. Huquq faoli qo'lga olinganida qiynoqlarga solinganini, uni qiynoqqa solganlarga nisbatan chora ko'rilmaganiga ham to'xtaladi. Jumladan huquq faolining murojaatida quyidagi so'zlar bor: "Agarda sudlar huquq va daxlsizlikka ega bo'lganlarida meni umrbod qamoqqa hukm qilishni buyurgan muvaqqat hukumat rahbari Roza O'tunbayeva buyrug'ini bajarmas edi. Uning sud tizimiga aralashuvi 100% isbotlangan. Lekin negadir 10 yil o'tsa ham sudlar mening jinoiy ishim bo'yicha Roza O'tunbayeva belgilab bergan ramkadan chiqa olishmaydi." Huquq faoli murojaatini Qirg'iziston xalqi mening xudo, xalq, qonun oldida aybsiz ekanimni bilishini istayman deya yakunlagan. 2020 yilning yanvar oyida Azimjon Asqarovni qamoqxonaga borib ko'rib kelgan turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova ozodlik bilan suhbatda huquq faolining sog'lig'idan tashvish bildirdi.
Ancha mazasi bo'lmay qoldi. shamollab shekilli to'xtamay o'tyapti. Gapirsam ham o'sal beradi, gapirsam ham uncha quloqi ham eshitmayapti. Bu narsalar ko'rdingizmi desam, men ko'zini ham ko'rolmayman. Tez-tez qon bosimi tushib ketar ekan. 70ga tushib qolyapti ekan. Sovqatashi bellariga nuqul, men qalin qo'ya sobar berganman, qishin yozmasin oyoqlariga to'qib berganman, shu tizzasidan tepasigacha shunaqa kiyib yuradi,
deydi Xadicha Asqarova. O'tgan yilning 2-dekabrda Qirg'iziston Oliy sudi Jallobodlik huquq faoli Asqarovning kassatsion arizasini ko'rib chiqib, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish ayblovi asosida jazo muddatini qisqartirib, milliy nafrat asosida odam o'ldirish ayblovini odam o'ldirish aybloviga almashtirgan. Asqarovning ishi joriy yil 25-fevralda Oliy sudda qayta ko'rilishi rejalashtirilgan. 2016-yilning aprelida BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini inson huquqlari himoyachisi ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Asqarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishlarsiz qoldirgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.